COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La procesión de la Santísima Virgen de la Soledad y Jesús Nazareno con la cruz a cuestas saldrá en procesión a las 9 de la tarde de la Basílica de Santa María. El buen tiempo que se espera para estos días evitará nuevas cancelaciones después de que la procesión de Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza no pudiese salir ayer de San Bartolomé por las lluvias. Un cofrade de la cofradía de nuestro Padre Jesús del Silencio nos atenderá a partir de la 1:20 en el mediodía de COPE, pero ya te adelanto que están muy afectados por no haber podido salir en procesión por tercer año consecutivo este martes. Soy Pablo Romero y esta Semana Santa también se vive en el Concello de Moraña en forma de regalo, en forma de convenio con la Xunta de Galicia para mejorar el centro de salud. Te lo contamos a continuación en Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El centro de salud de Moraña duplicará su superficie actual, lo que va a permitir dotarlo de nuevos espacios. El consejero de Sanidad ha firmado con el alcalde el convenio de colaboración para la ejecución de las obras. José Cel, alcalde de Moraña, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde, Pablo.
Un paso importante, ¿no?, para mejorar las infraestructuras a Sanidad, en definitiva, Navila.
Sin duda ninguna. Bueno, este é un proxecto moi importante para Moraña, porque o que consistiría é en duplicar prácticamente a superficie que hai actualmente construída, e bueno, eso tamén permitirá pues, incorporar novos servicios ao centro de saúde de Moraña.
Que tipo de servicios se van a incluir?
Bueno, aparte de pues, un novo consultorio médico, pues tamén se vai a poñer varias salas polivalentes para, pues, incluso para a formación das persoas que traballen ali.
No orzamento deste ano, a Xunta o Sergas ten reservados 220.000 euros para ampliación do Centro de Saúde de Moraña. O Concello está en disposición de poder modificar o plan urbanístico para que poidan comezar esas obras?
Efectivamente, nos cando, bueno, habíamos solicitado a Xunta pues, a modernización do centro e nos pasan o primeiro boceto, nos damos conta de que dentro da parcela non era suficiente, non era suficiente grande a parcela como para encaixar pues, esos metros, es decir, para duplicar o tamaño do actual centro. Co cal, pues, tuvemos unha entrevista cos técnicos da consellería e lles puxamos o problema porque, bueno, unha das opcións era facer unha segunda planta, o cal, pues, non nos parecía moi operativo. En esa reunión me acompañou a arquitecta municipal e lles puxamos o novo planteamento. Entendemos que o mellor era facer unha modificación parcial do plan urbano actual e con eso pues, facer toda a ampliación unha sola planta. Lles pareceu unha boa idea e onte pues, o que fixamos foi plasmar un documento que se garante a financiación á espera de que nos podamos ter esa modificación puntual do plan. Evidentemente, esa modificación nos falamos con un equipo redactor do plan que está redactando un novo plan para Moraña e o vían viable co cal, pues, onte pues, o que fixamos foi apuntalar, por decirlo así, esa financiación que queda aí reservada para que en canto nos teñamos esa modificación do plan, pues que haxa a financiación. Se non teñamos eso garantizado, pues non íbamos a meternos a modificar o plan.
Vai ser moi farragoso esa modificación do plan urbanístico.
Bueno, non vai a ser moi complicada, según os técnicos, pues nos decían que evidentemente este proceso vai a durar entre 12 e 14 meses, pero que, bueno, pues é bastante sinxelo, que non debería haber maior problema para facer esa modificación. Así na primeira visual que votamos non había ningún inconveniente e eso entendemos que aproximadamente nun plazo de 12 a 14 meses ten que estar totalmente rematado.
O ideal sería entón poder comezar as obras no ano 2023.
Eso sería o ideal. Bueno, eu sempre son un pouco escéptico. Desde logo, a mí me garantizaban que sí, que se podía empezar no ano 2023, es decir, pasado. Ahora, como estamos pois, en abril, pois entre abril e julio deberían empezarse a obras, porque nós, en paralelo, no momento que estemos bueno, pois, cos traballos do plan, llevamos a exigir a Consellería que vaya redactando o proxecto. E, ademais, bueno, é un proxecto bastante ambicioso e esas 220.000 euros que falábamos hai un momento igual non chegan, pero bueno, desde a Consellería se comprometen evidentemente a poñer o que sea necesario por encima de esos 220.000 euros.
Importante ese convenio firmado nesta Semana Santa para poder avanzar nesa ampliación do centro de saúde que boa falta fai, como lle pasa tamén a moitos municipios de Galicia, a moitos municipios de toda España. En Moraña tamén hai unha necesidade real de médicos para poder atender aos cidadáns. A visita do conselleiro trouxo tamén un anuncio importante, non, nese sentido.
Sí, bueno, en Moraña había tres médicos, pero bueno, ca xubilación da época da xente que naceu polo ano 70, pois agora mesmo hai un déficit de médicos. En Moraña, pois igual que outros concellos, pois temos un médico de menos dos que tiñamos. Bueno, pois onte o conselleiro, pois fixo a firme proposta de que aquí se vai a cubrir unha plaza de médico. É verdad que eles están facendo como un proceso extraordinario, moito máis sinxelo e moito máis atractivos para que os médicos pois poidan optar a plazas pois que están en concellos de interior. Todos os médicos pois o que pretenden ir aos grandes hospitales, urxencias e ás grandes capitales de provincia. Neste caso, pois igual que noutros concellos temos esa plaza sin cubrir e en parte porque os médicos pois non encontran atractiva. Con este novo proceso, pois sacan unha plaza para Moraña e iso o pode facer máis atractivo para os médicos que ahora mesmo están en proceso de terminar todo o mesmo.
E si queren ampliar o centro de saúde, fai falla máis médicos para poder atender a toda a poboación. Eses plans da Xunta para mellorar os centros de saúde que están tomando impulso non só en Moraña neste 2022, senón que tamén se licitou o proxecto para Vila García, siguen os trámites para o convenio con Soutomaior en canto rematen coas expropiacións dos terreos ou o principio de acordo tamén en Meis sobre a parcela elixida. Son algúns dos municipios da área sanitaria que van ter melloras nos próximos anos, ou igual que Caldas de Reis, Poio ou tamén O Grove. En Moraña, ademais da firma deste convenio para ampliación do centro de saúde, que novidades hai, alcalde, sobre as obras da Rúa 7?
Bueno, en estes momentos, estes tres días, aproveitando de que hai vacacións escolares, pois se comenzou o asfaltado da Rúa 7 e demais as transversales que están na mesma, non? Isto tuvemos que aproveitar porque, bueno, hai un importante tránsito de vehículos durante a época escolar e se aproveitou estes días para asfaltar e todavía nos queda unhas obras que son, bueno, pois un calmado de tráfico que vai dentro destas rúas e o que se vai a pospoñelas as próximas vacacións escolares. Non queremos entorpecer unha rúa que ten moitísimo tránsito, precisamente porque está aí o CPI de Santa Lucía, porque tamén está a Gardería Galiña Azul, e entón, pois, ahora mesmo, aproveitando este tempo, e o que quero é dicir que vai a quedar sin finalizar á espera de que den as próximas vacacións escolares para deixar totalmente terminado esa zona. Bueno, é moi importante o asfaltado que co cal melloramos pois, os viales xa, e, bueno, pois, vai a ser unha zona moito máis segura.
Queda o asfaltado feito e quedan esas medidas de calmado de tráfico para o verán cando estén de vacacións escolares os rapaces do colexio. José Cel, alcalde de Moraña, moitas gracias por atendernos e boa tarde.
Moitas gracias a vostede, Pablo, moi boa tarde.
COPE Pontevedra
97.0 e 106.4 FM.
Y con Silvia Vieito conocemos la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
En Sanxenxo, precisamente, el concello aspira a conseguir 4 nuevas CUS de calidad para sus playas y así se convertiría en el municipio de España que, además de ser habitualmente el que más banderas azul tiene, también el que encabezase la lista de CUS de calidad en sus playas.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.